Campus FM vi presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nil-awl is-semija ta' Campus FM għal program Storja Oġġett ma' Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. B'differenza bil-programmi li kenna sa' issa, l-lum m'għandniex mistieden magħna, dan anke minħabba li qegħdin ngħixu di sitwazzjoni partikolari tal-COVID-19, jiġifieri anki dawn l-aħħar programmi li ħajħorġu huma affettwati bħal ħafna aspetti tal-ħajja ta' kuljum minn din is-sitwazzjoni.
Qegħdin f'sitwazzjoni ta' social distancing.
Ekku, fatt anke waqt ir-recording qegħdin nippratikaw social distancing
l-awtoritajiet. Minn
xulxin.
U kif iddiskutejna jiena u Manuel ukoll m'għandniex guest magħna. Iżda xtaqna xorta inkomplu dawn il-programmi u naqsmu magħkom xi ħsibijiet dwar oġġetti dwar artefatti li jinsabu fil-kollezzjoni nazzjonali, fil-libreriji madwar Malta. Iżda wkoll xtaqna xorta nagħtu tema naqtna kontemporanja.
Ekku.
Għax il-fenomenu li għaddejjin minnu bħalissa mhuwiex fenomenu li missirietna qatt ma għaddew minnu. So qed ngħid Manuel.
Infatti, ħankunu qed nitkellmu fuq pesti li laqtu l-dawn il-gżejjer fl-epoka tal-Ordni ta' San Ġwan. Forsi l-iktar tnejn magħrufa x'kienu l-ikbar kienu tal-1592 u tas-1676. Żewġ pesti li ħallew herba sħiħa fil-popolazzjoni lokali, l-ekonomija lokali, però mbagħad warajhom kien hemm anki recovery li tajb niftakru li
Malta dejjem ħarġet minn dawn is-sitwazzjonijiet biftit niket iżda saret b'saħħitha iktar milli kienet. Manuel xtaqt ukoll nitkellem ftit introduzzjoni ta' il-pesta. L-istorja tal-pesta f'Malta tmur lilin minn żmien il-kavalliri, iżda sfortunatament m'għandniex ħafna evidenza. Kien hemm epidemiji fis-seklu 14, kif ukoll anke fil-bidu tas-seklu 16. Iżda għandna ftit jew kważi xej informazzjoni. L-ewwel darba li għandna informazzjoni ta' x'kienet jiġri f'Malta u koll meta tibda taqra f'dawn l-affarijiet hemm tibda tara wkoll paralelli ma' s-sitwazzjoni ta' għallum. L-ewwel ftit informazzjoni iddettaljata bħal sptarijiet ta' kwarantina dwar superintendent tas-saħħa pubblika. Tibda tara dawn l-affarijiet li bdew qishom minn din l-ewwel pesta li qed issemmi inti tal-1592 tlieta u 90 għax l-epidemija għamlet sena. Għaddejja, għanna ħafna dettalji u ħafna dettalji kemm mill-arkivji nazzjonali, kemm, skużan, mhux mill-arkivji nazzjonali, mill-biblioteka tal-belt, imma kif ukoll anke artefatti li għanna fil-mużewijiet u fil-kollezzjonijiet nazzjonali li ħankunu qegħdin nitkellmu dwarhom.
Ekku, milli ma oġġett ħatibdina biex nitkellmu.
Ħanibda kważi naqa' bil-kontra, ħankun qed nitkellem dwar pittura li għanna fil-Mużew Marittimu, il-pittura tal-Battalja tal-Lepanto li sfortunatament forsi jew inkella l-informazzjoni dwar il-konnessjoni tagħha mal-pesta dejt ninteressa ħafna ruħi fiha ħabba din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Jiena qed insemmi din il-pittura li hija pittura s-soltu nejdu li hija liqdem ex-voto li jeżisti f'Malta, nejdu li hija unika għax l-informazzjoni li għandna tagħha hija ta' artist minn Messina, Antonello Riccio, u hija a work of art, kif jgħidu l-Ingliżi ta' kwalità għolja, fost l-aqwa bitturi li għandna fil-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu, kif ukoll nasa fil-kollezzjoni nazzjonali għal-perjodu li għax huwa perjodu tal-1590. U meta tgħid li ma allura qed titkellem dwar il-battalja tal-Lepanto għandu ġir impittra madwar 30 sena wara, skużawni, wara 20 sena wara l-battalja tal-Lepanto. U hekku infatti ħafna nies jinteressaw ruħhom għax hija dwar il-battalja tal-Lepanto.
Hija waħda mill-iktar pitturi naħseb riprodotta fil-fatt. Skont artikli online għax hija waħda sabiħa ħafna. U fiha ħafna dettalji ħelwin ukoll fosthom mixjaten u l-anġli li anke.
Iva, dak huwa dettall żgħir ħafna li
jaqbad l-immaġinazzjoni.
Li l-flotta nisranija li rebħet il-battalja tal-Lepanto. Panto għanda bżon anġlu jħed kontra xi 5 jew 6 xjaten li qegħdin jipproteġu il-flotta torka. Iva, naqab PR sottili min-naħa tal-artist li wkoll anke fid-dettall tagħha tara għandek il-San Juan il-Madonna tal-Vittorja u l-Santa Lucia. San Juan bis-salib jew bil-bastun li qed jipproteġi l-flotta nisranija, Santa Lucia bl-istallett li qiegħda tippunta lejn il-flotta torka u għandek il-Madonna tal-Vittorja li żgur m'għandha li bżonn l-ebda introduzzjoni Madonna tal-Vittorja għal-Vittorja kbira Kristjana. Il-battalja tal-Lepanto tant importanti, imma mbagħad id-dettalji li kienu dejjem jaffaxxinawni kienu l-arma tal-Grammastru Verdal. Li x'għandu x'jaqsam mal-battalja tal-Lepanto għax il-Grammastru fil-battalja tal-Lepanto kien Del Monte. U mbagħad għandek kavallir għal-kubteħ. U Santa Lucia għandha x'taqsem infatti dwar il-pittura li kienet il-protettriċi ta' Sirakuza. U il-kavallier li qiegħed għall-kubteħ kien dan il-kavallier li ikkommissjona din il-pittura, ma ikkommissjona din il-pittura għax hemm il-konnessjoni ma' din famuża pesta li qegħdin nitkellmu fuqha. Fl-1585 il-kavallier Martino de Sarria di Navarro li issa fdaqqa n-nies jibdew jaħsbu ftit dwar dan l-isem u jagħmlu l-konnessjoni mal-Kappella ta' Sarrija tal-Furjana li dan il-kavallier bena u kommissjona iżda meta faqqat il-pesta iddeċjieda li din jagħmilha bħala ex voto li jkompli jieħu ħsieb din il-kappella għal żewġ raġunijiet. Hemm ħafna stejjer dwarha u l-informazzjoni hija ftit kif dejjem insibu ġieli li aħna speċjalment dan il-perjodu naqa' misterjuża. Hemm min jitkellem dwar u anke l-istoriċi tal-ordni jitkellmu dwar kif din il-kappella il-Kavallier Sarrija iddeċjieda li jibnija u jagħmilha esklusivament għall-baħrin tax-xwieni tal-ordni. Għala, għax Malta kif qed jiġri wkoll illum il-ġurnata Manuel għandna bżonn li kell ġej minn barra. Gżira tagħna ma tagħmilx biżejjed ikel biex titma lil-pajjiżna. Anka f'dan il-perjodu li kien hawn biss 27,000 ruħ. U nafu għala għax kien għadu kif sar ċensiment li kien qabbad li jsir il-re ta' Napli ftit ta' snin qabel ma faqqat il-pesta. U 27,000 ruħ ma kellhomx biżejjed ikel f'Malta. Allura ix-xwieni tal-ordni kienu jazzardaw bħal ħaddiema tal-port tal-lum li jagħmlu komunikazzjoni ma' sqallija biex iġibu l-ikel lej pajjiżna. U billi daw kienu ħajqattaw ħafna kwarantina u kienu dejjem maqtuwajn mill-familji tagħhom, ħabba x-xogħol tagħhom, dan iddeċjieda bħala għatta benevolenza lejn il-baħrin u lejn dawn li kienu għedin jagħmlu sakrifiċċju biex iġibu li kellejn Malta li jibni din il-kappella. Fejn ukoll it-titular kienet din il-pittura li għandna kif konna din nitkellmu dwarha tal-battalja tal-Lepanto għanna ħi li forsi u kol kien waqt il-battalja
tal-Levanto. Kont se konsensa sikna, fuq kienx prezenti
għanu. Maħnix ċerti, Manuel, maħnix ċerti u nishtiq li nkomplu namlu din il-reċerka u dan l-aħħar ġew publikati ftit kodba dwar il-battalja tal-Levanto. Niftakar f-serja oħra jina u inti u kol konna minna rivista tal-kodba.
Ta' George Paul Pezzani.
Eżatt. Iżda xorta l-informazzjoni dwar dan il-kafalli għadna ma sibniex. Din il-pittura li tur il-battalja tal-Lepanto iżda ex voto għal-battalja tal-Lepanto u kol zgur għal-pesta. Sfortunatament, jo, fortunatament, nishtiq ngħid nsemmiha li l-kappella li naraw illum ġew għall-Furjana miex dik li bena
il-kavalli. Ħattet u reġgħet inbniet żgħattart.
Imma l-istess din il-kappella hija sinonima mal-pesta. U kif qed nitkellmu dwar dawn il-kappella, il-Manuel nixtieq nitkellem ukoll li mhijiex l-unika kappella li inbniet bħala ringrazzjament wara li Malta ħelset mill-pesta. Għandek il-Knisja jew kappella tal-Belt li hija ddedikata lil Santu Rocco.
Eżatt, il-qaddis sinonimu mal-pesta.
Bla jebda dubju. Li l-istess reġa' tinbniet ukoll fil-pesta tas-seklu 17 allura il-kappella oriġinali m'għadix hemmhekk. Iżda xi ħaġa konnessjoni kbira ma din il-pesta li nużawha kuljum żgur fil-ejjanedu ta' kuljum tinstema' il-kelma pjetà. Il-belt jew il-villaġġ il-pjetà li hija viċin il-Furjana jġib l-isem tiegħu ħabba il-pesta tal-1592 għax hemmhekk kien hemm il-ċimiterju tal-pesta u kien hemm kappella. Li kienet iddedikata għal Our Lady of Sorrows, jiġri għal pjetà appuntu. U għalhekk infatti għadna sal-lum il-ġurnata nsejħulu il-pjetà hemmhekk. Il-kappella qiegħda hemmhekk qatt għandha il-coat of arms tal-Gran Mastru Ferdal li kien qiegħed jirrenja fuq il-gżejjer tagħna waqt din il-pesta. Manuel, naħseb nif uftit għal-pawza qasira u inkomplu nitkellmu dwar din il-pesta tal-1592.
Nil-għawlura l-istammija ta' Campus FM għal-program Storja Oġġett mija Emanuel Botiġiċ u li jimgawċi. U kif tafu, qabel ma waqafna għal dik il-mużika, konna nitkellmu fuq il-pesta tal-1592. Kif qal li hemm, il-Grammastru li kienet jirrenja f'dak il-moment kien il-Grammastru Verdal. Grammastru interessanti ħafna li jismu nibqgħu niftakruh anki għax ħalla ċertu impatt fuq il-landscape ta' Malta li għadu jidher sallum. Forsi l-iktar ħaġa ovvja ovvjament huwa l-Kastell ta' Verdala fil-Busket. Però kien anki Grammastru intraprendiv ħafna, għamel ħafna xogħol fil-palazz tal-Belt, għamel xogħol li toħra infrastrutturali mal-pajjiż, ikkummissjona ħafna xogħlijiet tal-arti. Fattan kienaw li jemet nipjanaw li wieħed mill-episodi li ġejn nitkellmu anki fuq wieħed minn daw il-xogħlijiet li hu kummissjona. Grammastru li kien daħal fil post tijaw wara li kien hemm irvel fih dan l-ordni, il-famuż episodju ta' Rome Gas u la kassier qudiem nerġa' nitkellmu fuq. U li allura kellu jkollu kif tobt mur l-espressjoni pare dej sodi biex lill-ordni jerġa' jġibha' fuq saqajja wara dak ix-xokk, però anke l-pajjiż mod ġenerali. U għalhekk anke l-miżuri li kienet jieħu anke x-xogħlijiet tal-infrastruttura biex ikun hawn ix-xogħol ħalli jkun hawn l-attività u allura kif lek l-ekonomija ddur nis kuntenti dejjem hekk kienet. Issa ma waqt ir-renju tiegħu għandek dan ix-xokk tal-pesta tal-1592 u naraw lilu u nista madwaru jieħdu anke azzjonijiet deċisivi biex jippruvaw jikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Għaliex palma ġara anki fil-Kastana palissa bil-COVID-19, u għed mill-għar aspetti huwa l-izolament tal-pajis dik is-sitwazzjoni.
100% kifet tgħid Manuel, din is-sitwazzjoni u kif għedna fil-bidu eżatt, issa ħan ikkonċentraw ħafna x'kienet jiġri f'Malta f'dak iż-żmien. Il-paralelli huma kważi jkun hemm drabi li tgħid diġà kienet jiġri hekk jew illa aħna l-istess ħaġa qegħdin nagħmlu fl-2020. U din is-sitwazzjoni jew inkella il-ġenesi tal-pesta tal-1592 hija ftit differenti minn oħrajn għax kienet pesta li ma ġietx mill-Italja jew ġiet minn Qallija, kienet pesta li xorta kien hemm l-Italja involuta, imma li kien ġara kien li ejja ngħidu id-duka tat-Toskana da kellhom ix-xwieni tagħhom kif kellha Malta, kif kellha Ġenova, kif kellu l-Papa, kif kellhom anke city states tal-Italja. U il-duka ta' Toskana u l-galeri tiegħu, u da ma kienx qed hemm id-duka, ma l-galeri tiegħu kienu għadhom kif qabdu xi bastimenti mill-Lixandra. Li Lixandra kellha kienet għaddejja mill-pesta. U daw qabdu dawn il-bastimenti u imma huma ġejjin ix-xwieni lejn Malta kienu jifqu hawnhekk għaliex kellna sistema ta' kwarantina tajba ħafna. U ġew hawnhekk da ma deher li kien hemm l-ebda problema u l-baħrin li kienu ftit morda ħadhom l-isptar tal-belt.
Sagra
infermerija. U dan kien żball enormi għax daqqa waħda il-pesta daħluha ġewwa l-ibliet. U din infirxet ma' kull imkien. Bħan nar, eżatt, infirxet, u mal-lowel f'daqqa waħda indunaw l-isballi kienu għamlu, għax anka wkoll kien hemm xi baħrin li mietu u defnuhom fil-knejjes Maltin. Jiġifieri inti wkoll komplejt ix-xerret din is-sitwazzjoni. U infatti il-Gran Kunsil tal-Ordni intaqa fis-6 ta' Ġunju qegħdin nitkellmu tas-sena 1592 u mal-lowel ħaġa li għamel il-Gran Mastru eleġi Health Commissioner. Kif l-istess aħna l-lum il-gvern tagħna waqt din il-pandemija mal-lowel ta' autorità sħiħa setat lill-Health Commissioner għax Malta kienet għaddejja minn pandemija, jiġifieri nitkellmu dawn is-sitwazzjoni li ġrat 400 sena ilu u l-istess ħaġa qed jiġri llum. U dak iż-żmien Manuel Island li kienet għada msejħa bħala il-gżira tal-isqof, ma kien hemm l-ebda bini, ma kien hemm l-ebda fortifikazzjoni, hemmhekk il-fortifikazzjonijiet dawk huma tas-seklu 18, u
hemm. Kienet era u
xekk. Kienet iżgħod kważi xejn hemm f'nik biss kien ikun hemm u kien hemm l-isqof għall-kaċċ hemmhekk. Imma ddeċidew li jagħmluha bħala sptar ta' iżolament. Fejn iddawru bil-sbirri u bis-suldati madwar l-imsida u l-gżira u fuq il-gżira ta' Manuel Island, nerġa' nsejħula il-gżira tal-isqof, hemmhekk imbena sptar temporanju jew lazzarett ma kien xejn ħlif kampijiet ħdejn xuxin.
Stess kunċett tal-prefabricated hospital li ħa nibnu issa u xek xi ħaġa li tibni ta' malajr biex tista' tilqa' ċirkostanzi li tfaċċawlek.
Eżattament, il-paralelli ma jifqux. Li ġara u jalla dan il-parallel żgur ma jiġrix ġewwa Malta issa. L-ordni ħasbet li il-pesta kienet ħelset minna u indaq it-tedom ġewwa Malta lejn Ottubru, ġifier minn Ġunju sa Ottubru, imma mbagħad Novembru reġat feġġet. Der li ma kienux minnexxilhom jaħilsu minnha din is-sitwazzjoni u is-sitwazzjoni xorta ġiet iktar komplikata għax billi kien hemm il-maltemp, billi kienet ix-xitwa, il-gżira tal-isqof ma kienitx tajba. Il-kampi jdew itiru, jitqatt jinqataw il-ħbula, ħabba l-maltemp ix-xita niesla u l-pazjenti ma setawx itwhom il-kura bżonn juża, dejjem nafu kemm l-ordni kienet tisħaq fuq kura ta' kwalità għolja għal dak il-perjodu. Allura iddeċidew li jdawru kollox u jieħdu jdawru l-isptar l-antik tal-birgu li kien għadu kif intuża fl-assedju 40 sena qabel, 30 sena qabel, biex isir jgħidu l-isptar ta' isolament ġewwa l-birgu. Illum fejn hemm
il-sorji tal-klausura.
Is-sorji tal-klausura, eżattament, eżattament, Manuel.
Ġilki ċamel xi żmien abbandunat dak u xek l-isptar li kien oriġinalment sakra infermier.
Iva, dak kien abbandunat u l-isptar boffa tal-lum reġgħu ġi jgħidu.
Ġitu bi ferren kien is-sakra infermier tal-bel kienet għadha ġid defjamanta pratikament.
Użgur, allura ma rridux.
Kienet opera, allura liħor kien għadu vojt kif spissiġri tit tara se tagħmel bil-qadim la darba lebt fuq il-ġdid u daħollu xejn.
Perfettament. Ma ħarġu lebda kontratti kont ma ħarġu lebda eżatt. Daw meta tibda tara s-sitwazzjoni minn xi x'Malta kienet għaddejja tibda tara dawn il-parallelli Manuel u tibda tifhem ftit iktar jew tara kif għandna bżonn inħarsu lejn il-passat biex nitgħallmu mill-iżbalji li għamlu missier ietra imma wkoll biex naħseb nagħmlu l-kuraġġ li jekk inkunu attenti, noqogħdu attenti u jekk naħdmu u nisimgħu milli jgħidu l-awtoritajiet jinnexxielna ngħaddu minn din is-sitwazzjoni b'wiċċ il-ġid. Din is-sitwazzjoni f'Malta wkoll imbagħad bdiet tidher jgħidu l-ikbar problema li dejjem Malta ħabtet wiċċha magħha, il-ġuħ. Għax ġewwa sqallija infirxet il-kelma li Malta kien hawn il-pesta u l-ikel ma bedix ġejn, ġej lej pajjiżna s-sitwazzjoni bdiet tiggrava u infatti meta ngħidu dwar din is-sitwazzjoni niftakru li dan huwa fost l-għar momenti ta' Malta meta nitkellmu dwar il-ġuħ u d-batija li batgħu missirietna din il-pesta kienet hija ngħidu the straw that broke the camel's back. Għax ġewwa l-Mediterran kien hawn ġuħ kbir anke ftit snin qabel.
Kien sert anke kien moment ta' karestija ġenerali minħabba l-klima, minħabba il-mod kif il-kummerċ kien jopera,
minn żbalji li jagħmlu l-Ispanjoli fejn waqfu ikabru l-qamħ u daru biex ikabru iktar għeneb. Għax kienu jemnu li mill-Afrika ta' fuq u mill-Levant setgħu jibqgħu jġibu l-qamħ iżda dan meta kien hemm epidemija ta' pesta lejn il-Levant f'daqqa waħda ma kienx hemm ħobs ġejn lejn Malta u s-sitwazzjoni kienet tant gravi li reġa' kien hemm mowġa oħra lejn Marzu tal-1593 sa sena wara li din il-mowġa tant laqtet lil Malta li il-Gran Mastru u l-Ordni talbu l-għajnuna tal-viċire ta' sqallija. U l-viċire ta' sqallija bat tabib Pietro Parisi minn Trapani li danu kol ħalla diarju ħafna notamenti ta' x'kienet jiġri hawn Malta. Ta' sitwazzjoni kif tant kemm kien hawn ġuħ li jasal bastiment li kien inħabat ma' sikka u daħal l-ilma fit-tqiq u dan it-tqiq kien pratikament iswed. U l-Maltin bil-ġuħ li kellhom xorta bdew jippruvaw isajru dan il-ħobs. U dan f'daqqa waħda għallhom nisma' l-sitwazzjoni mhijiex tajba ma nistgħux nużaw il-birgu rridu nduru lejn Manuel Island. U hemmhekk daħal 900 pazjent. Immaġinaw minn 27,000 ruħ f'pajjiżna 900 kienu diġà pazjenti ġewwa l-Lazzarett Plus daw kollha li kienu qegħdin imutu madwar Malta. Ir-regolamenti kienu stretti ħafna. Jiġifieri kien hemm iżolamenti, kien hemm kwarantina anke fid-djar ta' missirietna. Affarijiet li sort żgur m'hemmx paralelli magħhom kienet li kulħadd ried iqaxxar xaru u jqaxxar il-leħja, imma il-nisa sinjuri kienu tawom ftit klemenzja.
Exemption,
eżatt, u setgħu ħallu xaron twil.
Ja, aspetti ħor interessanti dan li meta għandek dew sitwazzjoni ta' tensjoni soċjali kbira l-ġejjin mill-Mart, anke narawhom illum, bħal ħafna affarijiet oħra, il-flus jalmu.
Ekku.
U daw tip ta' mar tal-kem joqtol il-kulħat, pero minu f'ir dejjem ħajbati iktar minu senjur ħajaddija aħjar. U anki, per eżempju, meta kien ikollok pesti, Malta qatt ma rajt referenzi forsi inti taf, imma Firenze, per eżempju, postijiet oħra, meta tfaqqal pesta kien hemm it-tendenza li joqtlu l-ktieb qtates għaliex kienu jaħsbu li huma jġorruhom. Biss il-kelb tas-sinjur ħafna drabi kien jifranka għax kien jiexġol palazz ma sidu. Ġeri il-social inequality li joħloq il-bniedem tispiċċa mitfu anki fuq id-dinja tal-annimali fejn il-kelb tal-fqir ħajmut ma l-kelb tas-sinjur
ħajjex.
Ġeri dan huwa ħsieb importanti naħseb anke fis-sitwazzjoni tal-għallu.
Ekku, infatti anka s-sitwazzjoni tal-kontroll tas-soċjetà. Ħarġu ħafna regoli stretti li min jiksirom kien jew ħajġi imsawat fit-toroq pubblikament jew inkella jispiċċa il-ħabs għal ħajtu fuq il-galeri, għadha fuq il-galeri. U kien hemm ħafna każijiet minn daw, ġifieri kien hemm każ ta' persuna li nqabdet tisraq fil-villaġġi mid-djar abbandonati tan-nies tal-vittmi tal-pesta u dan hemm spiċċa ikkundannat għal ħajtu fuq ix-xwieni. Kien hemm ukoll li wieħed mill-gwardjani tal-Lazzarett ġi akkużat li seraq żewġ saqijiet dal-morda biex ibiħħom u l-istess ġi arrestat. Il-punt interessanti jew kważi li ġi bekt bissima, il-ġudiċe kien affaxxina ruħu kif dan ir-raġel innexxielu jisraq dawn iż-żewġ saqijiet. Avolja kellu qit waħda u l-unika qit li kellu tlet swaba neqsin. Dawn huma id-dettalji hija dark humor tal-istorja. Malta fl-aħħar ħelset minn din il-pesta, imma r-riżultat tagħha li mietu madwar 3,000 ruħ f'pajjiżna. Iżda x'ħaġa interessanti, għawdex fl-1592 li ta' design ma ġiċ mill-quta mill-pesta.
Indikazzjoni anke tal-iżolament ta' Għawdex.
Eżattament.
U ftit popolazzjoni li kien hemm. Tajjeb, fuq dik in-nota nagħlqu dan il-programm jiena u Liem nawgurawkom li tibqgħu fis-saħħa. Unsegu anke dejjem il-pariri tal-awtoritajiet ħalli niżguraw ruħna li kulħadd jgħaddi minn din is-sitwazzjoni malajr u b'wiċċ ir-risq.
Għadkom kem smajtu Storja u ġett bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Butiġiċ fl-imkien ma' Liem Gawċi.